Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o napadima Milorada Dodika na USAID.
Ne sa namjerom da spriječimo bilo kako drugčije ili neko drugo mišljenje koje bi iznosilo istinite podatke. To nam nije namjer. Ovo je skrivena podzemna aktivnost USAID-a i američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini.
Ivana Korajlić iz Transparency International.
Da bi opravdao sve ono što je zapravo predmet kritike na njegov račun, da okreni priču zapravo na nevladin sektor i na medije i da njih predstavi kao neku vrstu izdajnika, stranih plaćenika.
Pravno obavezujući sporazum sa Kosovom podrazumevao bi promjenu Ustava Srbije. Pitali smo potpredsjednicu Skupštinskog odbora za ustavna pitanja Gordanu Čomić da li se ovim iko bavi.
Ne, to nije tema ni u našoj domaćoj javnosti, ni u europskoj javnosti, ni u partnerskim mestima gdje se odlučuje kao što su Moskva ili Washington.
U Budvi počinje festival Ćirilica. Da li je ona ugrožena u Crnoj Gori? Predsjednik Matice Crnogorske Dragan Radulović.
Mnogo ljudi koristi oba pisma. Tako da za mene to nikakva dilema i ili nije. To je jednostavno uvezeni problem.
Optužbe kosovskih čelnika na račun tužioca koji je istraživao lažne veterane OVK. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija daleko od rješenja za Kosovo i da je daleko od toga da joj neko nudi sever Kosova. Bratislav Živković, poznat kao komandant četničkog pokreta u Srbiji, uhapšen je zbog osnovane sumnje da je organizovao učestvovanje u ratu u inostranstvu, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije za Radio Slobodna Evropa. Gradonačelnik Osijeka Ivica Vrkić pozvao je građane Srbije i Hrvatske na saradnju i upozorio da se zbog talasa iseljavanja ljudi iz te dve zemlje, kao i talasa migracija u Evropi, može dogoditi da ni Srbi niti Hrvati za nekoliko decenija više ne žive na ovim prostorima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u intenzivnim borbama na istoku zemlje pod kontrolom proruskih pobunjenika poginulo 5 vojnika dok je 7 ranjeno. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko se izvinio u četvrtak građanima zbog drastičnog podcjenjivanja dužine sukoba. Previše od 4 godine izjavio sam da će antiteroristička operacija trajati satima, ne mjesecima. Iskreno mi je žao što sam pružio nadu koja se nije obistinila, dodao je ukrajinski predsjednik. Nepoznati napadač u predgrađu Pariza nožem na ulici ubio svoju majku i sestru i ranio jednu osobu. Pripadnici policije ubili su napadača. Militantna organizacija Islamska država preuzela odgovornost za napad. Međutim, nema dokaza za tvrdnju da je napadač bio njen borac. Peking je uveo dodatne namete od 25% na američke proizvode odmah posle odluke Vašingtona da uvede nove carine na robu iz Kine u vrednosti od 16 milijardi dolara. Japanski ministar trgovine Hiroshige Seko izjavio je da trgovinske mere američkog predsjednika Donalda Trumpa odražavaju ozbiljno nerazumevanje značaja slobodne trgovine i doprinosa japanskih kompanija privredi SAD-a. U intervju za Associated Press Seko je upozorio da bi Tokio mogao preduzeti mere ako SAD ispune pretnju o uvođenju carinskog nameta od 25% na uvoz japanskih automobila. Ruska rublja pala je danas na najniži nivu odnosu na dolar od aprila 2016. zbog straha od novih ekonomskih sankcija SAD-a. Nakon što su gotovo 60 godina osvjetljavale evropske domove i ulice, halogene sijalice će od 1. septembra biti zabranjene u Evropskoj uniji. Umjesto njih svjetlo će davati LED sijalice koje troše 5 puta manje energije, što će spriječiti emisiju više od 15 miliona tona ugljenika godišnje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, najprije o napadima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na američki USAID, tvrdeći da rovari protiv ovog BH entiteta. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Okvirni sporazum Savjeta ministara BiH i USAID-a o borbi protiv kriminala i korupcije predviđa izdvajanje 8 miliona dolara kao podršku institucijama za borbu protiv korupcije. Ipak predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da ovaj sporazum nema saglasnost entitetskih institucija, te je za njega to još jedan način na koji se ambasada SAD-a u BiH miješa u unutrašnji život Republike Srpske i ističe da će se odlučno boriti protiv toga.
Ta sredstva predviđena da bude izvan bilo kakvih fiskalnih obaveza i okvira i da to bude izvan financijskog i pravnog sistema čitave Bosne i Hercegovine, a i same Republike Srpske. O tom ćemo se baviti u budućnosti i vjerujem da ćemo doći do svakog onoga u Republici Srpskoj ko bude koristio ovo sredstvo. Ne sa namjerom da spriječimo bilo kako drukčije ili neko drugo mišljenje koje bi iznosilo istinite podatke. To nam nije namjer. Ali isto tako je vidljivo da većina tih projekata završava tako što se oni koji nose te projekte, koji to realizuju, nisu obveznici ni plaćanja doprinosa, ni bilo kakvih fiskalnih obaveza koje u Republici Srpskoj treba da imaju. Ovo je skrivena podzemna aktivnost USAID-a i američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini.
Dodaje i da je cilj ovih i drugih donatorskih sredstava miješanje u izbore u BiH i borba protiv ruskog uticaja. Misija ambasade SAD-a u BiH odbacila je Dodikove optužbe ističući da se ponovo pomoć naroda Sjedinjenih Američkih Država od strane Dodika koristi da bi se dokazivale nevjerovatne teorije zavjere koje su u službi izbornih kampanja u BiH. Na zvaničnoj internet stranici USAID-a nalaze se svi projekti koje su radili od 1996. godine, te se navodi da je do danas narod Amerike donirao više od 1,8 milijardi dolara u BiH. Kada je u pitanju okvirni sporazum o borbi protiv kriminala i korupcije, iz USAID-a navode da je na njemu rađeno proteklih 6 mjeseci sa vijećem ministara BiH u svrhu definisanja programa za borbu protiv korupcije, te da je to tek prvi korak, a da će se o konkretnim detaljima programa razgovarati sa BiH vlastima. Nevladin sektor na Dodikove izjave gleda kao na još jedan pokušaj da se on stavi pod kontrolu vlasti i da se zamjenom teza iskoristi u predizborne svrhe. Ivana Korajlić, Transparency International BiH.
Da bi opravdao sve ono što je zapravo predmet kritike na njegov račun u prethodnom periodu i od strane nevladnog sektora i od strane medija, da okrene priču zapravo na nevladin sektor i na medije i da njih predstavi kao neku vrstu izdajnika stranih plaćenika koje plaća USAID da bi njega napadali.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da je već ranije Dodik pokušao da pod kontrolu stavi organizacije civilnog društva famoznim nacrtom zakona o transparentnosti rada nevladinih organizacija koji je predviđao upotrebu termina strani agenti za organizacije koje su primale strane donacije, koji je, kaže, na sreću povučen. Ona ističe da je ovo samo nastavak te politike.
Ponovo se najavljuje donošenje jednog takvog zakona čija svrha bi bila sužavanje prostora za rad organizacije civilnog društva i stavljanje njihovo pod kontrolu vlade Republike Srpske.
Iz nevladinog sektora poručuju da su mnogo transparentniji u svom radu od zvaničnih institucija jer rezultate svih projekata javno objavljuju, a financijske izvještaje dostavljaju nadležnim institucijama, što kažu nije slučaj sa većinom institucija u Republici Srpskoj pa i u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O odnosima Srbije i Kosova, da li bi njihov pravno obavezujući sporazum na kraju dijaloga u Briselu podrazumevao i promjenu Ustava Srbije, pripremila Branka Mihajlović.
Po sadašnjem ustavu, Kosovo je deo Srbije, a granice nakon 1999. godine, od kada Srbija nije prisutna na teritoriji Kosova, nazivaju se administrativnim. Svaka promjena iziskuje i promjenu Ustava Srbije. Pitali smo Gordanu Čomić, potpredsjednicu Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, da li se u tom skupštinskom telu ili pri nekoj državnoj instituciji radi na promjeni Ustava vezano za Kosovo.
Ne. To nije tema ni u našoj domaćoj javnosti, ni u europskoj javnosti, ni u partnerskim mestima gdje se odlučuje kao što su Moskva ili Washington. Ustav i preambula nikome nigdje nisu tema.
Iz Ustava se mora izbrisati Kosovo ako se utvrđuju granice sa Srbijom, kaže Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava iz Beograda, i objašnjava kakav postupak slijedi.
To neko razgraničenja u smislu priznavanja državne samostalnosti Kosovu nikako ne bi moglo, jel, da se izvede bez promjene ustava. Onaj deo u kome stoji da Republika Srbija ima u svom sastavu dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju, kao i sama preambula ustava bi morala da trpi promjene, budući da ona stvara državnim organima određene obaveze u vezi sa Kosovom.
U Ustavu Srbije donetom 2006. godine Kosovo se izričito pominje tri puta, najpre u preambuli i u odeljku o teritorijalnoj organizaciji u kojem se definiše položaj autonomnih pokrajina. Preambula u kojoj se pominje Kosovo nije obavezujući deo Ustava. Da li preambulu treba menjati ili potpuno izbrisati, postoje različiti stavovi u stručnoj javnosti. U normativnom delu Ustava Kosovo se mora brisati, kaže i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Mora suštini iz zakona Srbije i ustavnog sistema da se isključi reč Kosovo.
Razgraničenje sa Kosovom, o kome govore kao o mogućem rešenju i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici, podrazumeva utvrđivanje granica sa Kosovom državnim ugovorom. U članu 8 Ustava se ističe da je teritorija Srbije jedinstvena i nedeljiva, a granica nepovrediva. Utvrđivanje granica nije deo Ustava. One se utvrđuju međunarodnim ugovorima i preciziraju se mešovitim komisijama ako nema većih sporova, precizira Janjić.
I kada se to utvrdi, dakle taj sporazum potvrdi, ne samo potpisom Tačija Vučića u Evropskoj uniji, nego i verifikacijom kroz Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Dakle, kad se to verifikuje, to faktički znači da onda neće više važiti rezolucija 1244 i onda se mora pristupiti procesu demarkacije.
Razgraničenje sa Kosovom, ma šta ono podrazumevalo, obavlja se po ustavom utvrđenoj proceduri.
Dvotrećinska većina glasova svih narodnih poslanika i potom potvrda na referendum.
Kaže profesor Bogoljub Milosavljević. Poglavlje 35 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom podrazumeva da se sva otvorena pitanja između Kosova i Srbije definišu pre ulaska u Evropsku uniju, podseća dalje Milosavljević. I prihvatanje Srbije da Kosovo dobije stolicu Ujedinjenih nacija podrazumeva da se ne osporava status Kosova kao nezavisne države, što znači opet utvrđivanje međusobne granice, ali od tog principa se u nekim slučajevima odustalo.
Postoji primjeri kao što je kiparski, gdje se dogodilo da u Europsku uniju zapravo bude primljena jedna država koja ima nerešene teritorijalne sporove, smo na jednom delu svoje teritorije koji je po suverenitetom jedne drugačije i druge vlasti.
Ipak profesor Milosavljević se oprezno ograđuje.
Sve to bi mogli da znamo onog časa kada budemo u stanju da vidimo je taj takozvani pravno obavezujući akt u kome ćemo vidjeti kako se rešenje predviđaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o položaju ćiriličnog pisma u Crnoj Gori. U četvrtak u Budvi počinje festival Ćirilica, čiji će centralni deo biti pesničko veče srpskog književnika Matije Bećkovića, negatora crnogorske države, nacije, crkve i jezika. Ta manifestacija uskovitlala je političke duhove, pa je vladajuća DPS protumačila to da se iza nje krije udar na temelje crnogorske države, pripremila Jasna Vukićević.
Jedna od tema ovogodišnjeg festivala Ćirilica je Ćirilica i ili Latinica, pa smo predsjednika Savita biblioteke Predraga Zenovića pitali otkud ta dilema kada su dva pisma ravnopravna u Crnoj Gori.
Stvar je tako formulisana da o njoj možemo debatovati. Dakle, Ćirilica i Latinica ili je Ćirilica na neki način isključena iz igre jer gubi pred digitalnim svijetom, gubi pred globalizacijom. Pa ja mislim da Ćirilica gubi zbog tih svih okvira, da prosto imate neke stvari koje su stvar, kako bi rekao, stvar, prosto fakat. Recimo da jedna knjiga koja je štampana Ćirilici je za nekih 15-25% veća. Dakle, njena cijena, njenog izdanja je samim ti veće, izdavači se naravno odlučuju za Latinicu. Vidite, nije to nužno, priča Ćirilice ne mora nužno biti ideološka priča i mi to pokušavamo da odbijamo, da na taj način govorimo o Ćirilici. Prosto da vidimo da li tom novom globalizovanom svijetu možemo na neki način doskočiti, sačuvati pismo koje nam je vrijedno, važno i koje je naša spona sa tradicijom.
Dilema ćirilica ili latinica, kao i priča o ugroženosti ćiriličnog pisma, je uvezena dilema, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa književnik i predsjednik Matice Crnogorske Dragan Radulović.
Mnogo ljudi ima u svojoj nekoj upotrebi, koristi oba pisma. Tako da za mene to nikakva dilema ili nije, to je jednostavno uvezeni problem.
Ranije je objavljeno da se vlada Srbije priprema da uvede obavezno korišćenje ćirilice za državne i javne institucije te brojne medije. Predviđaju se i kazne za korišćenje latinice, koje će u nekim slučajevima doseći 8.500 eura. Priča o ugroženosti ćirilice u Crnoj Gori je za Radulovića politički odjek dešavanja u Srbiji.
Ovi naši su Srbi u Crnoj Gori umislili da je ćirilica ekskluzivno srpsko pismo i prema tome doživljavaju ga kao jedan od temeljnih stubaca svojega identiteta, mada ni to nije tačno. Dakle, jednostavno politička stvar, borba za dominaciju.
Festival ćirilica se finansira iz gradskog budžeta, dakle iz džepova svih građana Budve, pa i onih čiju državu, nacionalnost i jezik negiraju pisci poput Matije Bećkovića, koji je pozvan da održi pjesničko veče. Predraga Zenovića pitamo što je cilj takvog poziva.
Ne mislim da postoji nikakav cilj iza toga što se pozivaju određeni autor. Ne mislim da baš imamo pravo uvijek da polemišemo sa nekim njihovim stavima, prvenstveno iz razloga što su to njihovi stavovi, a ne stavovi biblioteke ili bilo koje druge institucije. Ja sam ovog ljeta imao prilike da gledam sjajne predstave koje su režirali reditelji poput Olivera Frljića ili Kokana Lodenovića, koji su i tekako poznati kao negatori raznih nacija, pa nikakav problem nisam vidio ni u reakcijama publike. Dakle, kultura mora biti polje otvorenosti, a svako stoji iza svojih političkih stavova i snosi svaku odgovornost za iste.
S druge strane, upitan što misli o pozivu Bećkoviću da gostuje u Budvi, Radulović odgovara ironično.
Pa znate što, oni nas negiraju za naše dobro. I to kad mi plaćamo takve tipove, mi treba da znamo da mi u suštini time sebi činimo uslugu, znate.
Radulović se ne slaže sa obrazloženjem da poziv osobama poput Bećkovića znači otvorenost kulture, jer je riječ o ljudima koji su, kako kaže, odgovorni za mnogo toga lošeg u posljednjih 30 godina.
Mnogo su toga lošega napravili, u prvom redu svojim prejakim riječima, odnosno potpunim nerazumijevanjem pojmova politike i političkog, a šta znam, savra današnja budvanska vlast je takva, to je njihova ideologija, to je njihova priča i to je njihovo razumijevanje otvorenosti kulture. Eto, i mi Crnogorci treba da finansiramo tu otvorenost i da pokazujemo tu toleranciju, u prvom redu tako što ćemo pristajati na čutanje, na kulturalni nestanak i asimilaciju, jer kao što rekao, sve je to zamišljeno za naše dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Božidar Andrejić, kolumnista Beogradskog lista Danas, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je ministrica građevinarstva i potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović zatražila pomoć od Bezbednosno-informativne agencije nakon trećeg rušenja potpornog zida na koridoru 10 kod Grdeličke klisure u posljednjih 5 mjeseci.
Ovdje su ljudi dosta, kako da kažem, mentalitetski opterećeni insignijama vojske, tajnih službi, i onda kad se kaže to će neka tajna služba da sredi, onda se to prihvata ovako, aha, ozbiljna je stvar. Međutim, reći o nečem drugom, reći je o, kako da kažem, o jednom đerdanu neodgovornost. Naprimjer, kaže, pitaju ministarku Mihajlović, kako je moguće da se 11 puta preprojektovao taj deo, a ona kaže to nije pitanje za mene, pitajte koridore. Ovaj glavni koridorac, poznat po jezičkim vratolomijama Zoran Babić, kaže da su oni očekivali kolaps još u aprilu. Dakle, gradiš nešto zašto očekuješ kolaps i preprojektuješ, a onda će on reći da je za to odgovoran CIP, a CIP će reći da je odgovoran AZVI koji to radi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije o optužbama kosovskih čelnika na račun tužioca te o slučaju Agrokor. Najpre o optužbama kosovskih čelnika na račun tužioca koji je istraživao lažne veterane OVK iz Prištine Amra Zeneli.
Za neke lažovi lopova, za drugi heroj. Tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Eljac Bljakaj istraživao je koliko je osoba na nezakonski način stekao status veterana oslobodilačke vojske Kosova koji pored mesečne penzije uživaju i ostale beneficije. Došao je do zaključka da su od oko 50.000 veterana kojima je status priznat, njih 20.000 lažni, a oni budžet Kosova koštaju oko 38 miliona eura godišnje. Nakon što je potpisao optužnicu, dao je ostavku sa pozicije tužilaca uz obrazloženje da je dobio drugu poslovnu ponudu, ali je kasnije pojasnio da je njegova ostavka protest zbog, kako je kazao, ispolitizovanog upravljanja gde slučajevi visokog profila jako teško prolaze, a i kada uspeju da prođu, ceo proces se ucenjuje u cilju da u kasnim fazama ti slučajevi propadnu i sve to u svrhu dnevne politike. U otvorenom pismu je dodao da je tokom istrage dobio i razne pretnje od poznati i nepoznati. Mediji su međuvremenu javili da je Bljakaj napustio Kosovo i da se nalazi u SAD-u, a njegova optužnica nijednom nije završila na sudu. Državni tužilac Aleksandar Ljumezi rekao je u sredu da je Bljakaj osigurao mnoge jake dokaze, izjave, činjenice, snimke, zapisnike, a što se smatra da su dovoljni za uspešno suđenje. Ali, kako je dodao, potrebno je da se optužnica dopuni imenima tih veterana kako bi se kao preventivna mera prekinula isplata penzija. Stoga je u sredu odredio novog tužioca koji će dopuniti optužnicu kako bi ona što pre bila podignuta pred sudom. Civilno društvo i grupa građana međutim u sredu uveče u Prištini protestovala zbog Ljumezije uz obrazloženje da je vršio opstrukcije Bljakaju tokom istrage, te da je tužilaštvo u službi politike. Transparente, želimo nezavisno pravosuđe, bez pritiska tužiocima, te lopovi nisu veterani. Demonstranti su tražili ostavku državnog tužilaca Aleksandra Ljumezija, ali i premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Haradine u jednom intervju za kosovsku televiziju KTV Bljakaja nazvao lažovom i lopovom, dodajući da neko ko je rat proveo u Blacu, gde inače bio izbjeglički kamp za kosovske Albance, ne može da oceni broj veterana. Lopovom, kako je rekao, naziva se one koji kategorizuju određeni broj iz Dugađinskog kraja, gde inače Haradine bio komandant tokom rata. On je dodao da pozdravlja svaku istragu u vezi s ovim predmetom, ali da ne dopušta, kako je rekao, uvrede. U mom selu Glođane, primjera radi, nije bilo kuće iz koje punoletna osoba nije uzela pušku u ruke. Broj lažnih veterana može biti kakav god, ali da me neko vređa da je takvi bilo mnogo u Dečanu, gde si ti lopove bio kad je bilo vreme da budeš tu, a sad ti smetaju. Nemojte tako, ubiće vas Bog, kazuje Haradinaj. I predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji istako da Bljakaj nije imao hrabrosti da do kraja izgura slučaj. Priznao je da je naduvavanje veteranskih lista bilo, ali izjavio da mu je žao da neko pokušava da okalja doprinos i požrtvovanje ostalih boraca OVK. On je na Facebooku napisao da je Bljakaj svojim, kako je kazao, bekstvom pokazao da ne voli državu Kosovo. Profesor sociologije i politički analitičar Ismail Hasani u izjavi za naš program navodi da se aktualni kosovski leadership odlučuje da neodgovorno upotrebljava rečnik koji direktno šteti proces koji je životno bitan za ceo narod Kosova.
Oni su tim izjavama činili štetu procesu liberalizacije viza. Ko hoće da vidi, ko hoće da zna i razume nešto šta znači jedna neodgovorna izjava jednog političara, a Evropska zajednica i ostali međunarodni faktori, ambasade koje su akreditirane na Kosovu, oni slušaju to, oni prate to i mislim da oni tim izjavama čine veliku štetu samom narodu Kosova.
Hasani dodaje da je tužilac Bljakaj obavio dužnost koja mu je bila zadata, te naglašava da nije ni heroj, ni ono što je premijer Haradine rekao za službeno lice koje je obavilo svoj posao.
On nije heroj, on je obavio svoj posao, on je obavio dužnost koja mu je zadata. Njemu je dat zadatak da preispituje moguće zloupotrebe i ispalo je da više od 19.000 ljudi primaju tu platu veterana na neregularan i nezakonit način. Ako je to tako, to tužilaštvo nije spremno da ignorira to. Onda, on nije heroj, on je jedan od odgovornih ljudi koji je bavio posao kako treba, bez obzira na to gde se on sad nalazi, u kojim se okolnostima on nalazi i njegova porodica. Međutim, on je čovek koji je varno dokazao da taj put treba slediti ako smo spremni da stvarno razvijamo dalje državu.
Evropska unija je pozvala sve da se uzdrže od bilo kakvih napada na instituciju vladavine prava, uključujući lične ili klevetničke komentare protiv pojedinih tužilaca ili sudija. Kako su dodali izjave pojedini političara, potkopavaju ključne principe vladavine zakona i šalju obeshrabrujuće signale svim pravosudnim službenicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o slučaju Agrokor, transkripti objavljenih razgovora bivše potpredsjednice vlade Hrvatske Martine Dalić i njenih saradnika sa istražiocima koje je objavila jedna privatna televizija pokazuju da je vrh vlade i vladajuće HDZ-a bio veoma dobro upoznat sa formiranjem vanredne uprave ove kompanije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vrh vlade i vrh HDZ-a bili su od početka do u detalj upućeni u formiranje radne grupe koja je pripremila zakon po kojem će izvanredna uprava preuzeti posrnuli koncern Agrokor. Tadašnja potpredsjednica vlade Martina Dalić je u nalaženju kadrova konzultirala i obavještajnu službu, a vršila je i pritisak na pojedine medije da ne objavljuju detalje pripreme zakona i nalaženja kadrova. Sve to stoji upravo objavljenim transkriptima informativnih razgovora tužiteljstva sa tada već bivšom potpredsjednicom vlade Martinom Dalić i njenim suradnicima. Nakon što je pred 3 mjeseca oporbeni Živi zid tužio nju, premijera Andreja Plenkovića, ministra financija Zdravka Marića i bivšeg izvanrednog povjerenika u Agrokoru Antu Ramljaka zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, zlouporabe povlaštenih informacija, trgovanja utjecajem i neprijavljivanja pripremanja kaznenog djela, takozvana afera Hotmail. Državno odvjetništvo tužbu je odbacilo. Premijer je tvrdio da je o svemu bio obaviješten tek marginalno, a kada se ustanovilo da su kao podizvođači u restrukturiranju Agrokora za 12 milijuna kuna godišnje angažirani Ramljakovi bivši kolege, ostavke su dali i Ramljak i Martina Dalić, koja je u ime vlade nadgledala proces. Za vladajuće je objavljivanje ovih transkripata samo pokušaj diskreditiranja vlade, ministar Lovro Kuščević.
Ja to vidim kao jedan pokušaj da se umanji veliki potez vlade, spašavanje Agrokora i svih tvrtki i radnih mjesta. Naime, tu je podnesena kaznena prijava za sve što se događalo oko Agrokora i mislim da je svima vama i javnosti poznato da je USKOK odbacio tu kaznenu prijavu.
Međutim, velik dio javnosti ogorčen je jer objavljeni iskazi pokazuju da su premijer, ministar financija Zdravko Marić i bivša potpredsjednica vlade Dalić lagali i umanjivali svoj angažman u cijelom slučaju. Najoštriju kritiku da su zakazala ne samo tijela kaznenog progona, nego i politički sustav, iznijela je bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković. Imamo situaciju da je mala grupa ljudi koja imala političku podršku premijera i potpredsjednice vlade zlouporabila sustav u cjelini kako bi određenoj interesnoj skupini pod krinkom spašavanja kompanije u problemima omogućila izvlačenje ogromne koristi, kaže ona za naš program. Ali to što su tijela nadležna za borbu protiv korupcije okrenula glavu na drugu stranu i odbacila prijavu, tvrdi ona, nije sve.
Ovdje je i politički sustav u cjelini zakazao. Zakazali su oni koji u određenom trenutku drže vlast, dakle parlamentarna većina koja bira vladu, odlučila je svjesno progledati toj vladi kroz prste, iako su sve bitne informacije imali na vrijeme, pa tako informaciju da zapravo vlada obmanjuje ne samo javnost, ne samo građane, ne medije, nego i nadležna državna tijela. To su radili sustavno, to su radili s namjerom. I pritom je izostala svaka reakcija.
Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić, koji u bijegu u Londonu čeka odluku o izručenju Hrvatskoj, oduševljeno je pozdravio ove zapisnike kao dokaz da je premijer Plenković, kako je napisao na Twitteru, od početka bio uključen u formiranje kriminalne grupe odgovorne za pljačku Agrokora. Naime, teza njegove obrane od početka bila je da ga Hrvatska ne traži zbog izvlačenja novca iz kompanije, nego da se radi o političkom progonu. Londonski sud će o izručenju Todorića Hrvatskoj odlučivati sljedeći mjesec. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu bilo je reči kakve su šanse opozicionog saveza za Srbiju, koji okuplja 8 stranaka, da pobedi Vučića. Sagovornici su dva politička analitičara, Dušan Popović iz Beograda i Rastislav Dinić iz Niša. Bilo je reči o tome zašto jedan od osnivača Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, tvrdi da je podela na levicu i desnicu lažna, koje su sličnosti, a koje razlike između Saveza za Srbiju i DOS-a, Demokratske opozicije Srbije, koja je 2000. godine oborila Miloševića. Kako može Demokratska stranka, koja sebe smatra građanskom partijom, biti u istoj političkoj grupaciji sa krajnjom desnicom, koju predstavljaju Dveri? Zašto Savez za Srbiju ima tvrđi stav o Kosovu nego Vučić? Može li Savez za Srbiju oboriti Vučića na pitanju Kosova, kako se nadaju njegovi lideri? Da li i lideri Saveza žele da se predstave kao veći Srbi od Vučića? Zašto se evropski put Srbije uopšte ne pominje u programu Saveza za Srbiju? Da li je to ustupak desničarskim strankama kojima je bliža Rusija? Kao i o tome da li će zbog takvog stava Saveza za Srbiju još više ojačati podrška Evropske unije Vučiću. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicioni Savez za Srbiju, koji će zvanično biti osnovan u septembru, može ugroziti Vučića i njegovu Srpsku naprednu stranku. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Gospodine Popoviću, karakteristično je da u Savezu za Srbiju nema novih ličnosti. Sve su to ljudi koji su jako dugo na političkoj sceni.
Pa jeste, naravno, Savez za Srbiju je praktično dogovor 5-6 lidera, što stranaka, što pokreta i tako dalje, i nema tu nekih preteranih novina u smislu novih ličnosti. Verovatno oni očekuju da im se nove ličnosti pridruže kada se Savez zvanično formira i kada se krenu u neku vrstu kampanje. Dakle, ali za sada ono što je jedna od glavnih osobenosti, a ja bih rekao i glavnih mana tog Saveza, je kako on stvara, na to je upravo da je sjelo 5-6 lidera, ajde uslovno rečeno, i da su se nekoliko meseci međusobno dogovarali bez uključenja šire opozicione javnosti, bez uključenja aktivista i tako dalje. Tako da mislim da je to falinka koja je ugrađena u samu konstrukciju i jedna je od stvari koja će, bojim se, da spreči nekakav ozbiljni uspeh tog Saveza.
Gospodine Diniću, lideri opozicijnih stranaka koje su u Savezu za Srbiju kažu da je podela na levicu i desnicu lažna. Za njih je važna jedino to da su svi protiv Vučića.
Meni se čini da u principu kad god neko kaže da podela na levicu i desnicu nije važna, taj se nalazi na desnici. U slučaju Saveza za Srbiju on pokušava nekom vrstom centrističkog pragmatizma da ekvilibrira negde na centru naše političke scene. Međutim, naša politička scena već ima jednu dominantnu ideologiju i to je desnica. Nekada je taj centar bio negdje između LDP-a i DSS-a, danas je taj centar negdje između SNS-a i Dveri. I Savez za Srbiju, kako se meni čini, nalazi se negdje na sredini između ove dve snage. To je za mene prilično uznemirujuće i prilično uznemirujuće je ta nesposobnost da se reflektuje sopstvena ideološka pozicija koju pokazuje lider Saveza za Srbiju, Dragan Đilas.
Gospodine Popoviću, vi ste nedavno rekli da se politika Saveza za Srbiju svodi na UA Vučiću.
Pa tako je, da. Oni hoće to tako da predstave, prosto da im je jedini cilj da se sruši Vučić. Ja mislim da to ne može da bude cilj ozbiljne političke grupacije. Niti to nudi bilo kakvu opciju građanima Srbije ili relevantnu alternativu da za nju glasaju. Dakle, UA Vučić prosto ne znači ništa. Vi morate ponuditi nešto što će doći nakon tog Aleksandra Vučića. I čitava fiksacija na to jedno ime, čini mi se, učvršćuje još više ovu autokratiju u kojoj trenutno živimo. Ali ono što se uklapa prosto celu tu ajde da ne budem grub, ali papazjaniju na tom delu scene je da zvanično su proklamovali stav da je njihova jedini cilj da se sruši Vučić, ali ipak su 30 tačaka izgradili u svom programu i kroz tih 30 tačaka vi možete vidjeti upravo ono što je gospodin Dinić veoma lepo primetio, da to ipak vuče na desno i to, ja bih rekao, ozbiljno vuče na desno. Dakle, tu nema gotovo ni jedne, ni leve, ni liberalne ideje. Onog čega ima, to su jačanje odnosa s Republikom Srpskom, zaštita ćirilice, to su sve tradicionalne vrednosti na kojima počiva politička desnica u Srbiji i naravno ono što je najistaknutije i oko čega se cijela politika Saveza sada gradi, to je Kosovo, gde oni vrlo jasno stavljaju do znanja da su oni isključivo za rešavanje statusa Kosova u okviru sadašnjeg ustavnog rešenja u Srbiji. Što znači da su praktično za status quo i za prekid bilo kakve normalizacije odnosa sa kosovskim Albancima.
Gospodine Diniću, oni koji podržavaju Savez za Srbiju kažu da on liči na nekadašnji DOS, demokratsku opoziciju Srbije, koja je 2000. godine oborila Miloševića. Oni također kažu da su i u DOS-u bile partije različitih ideologija i da ih je ujedinilo jedino to da sruše Miloševića. Vidite li vi tu sličnost sa DOS-om?
Vidim izvisno sličnost sa DOS-om. Ali ta sličnost je taktička. Savez za Srbiju nastaje oko iste taktike oko koje je nastala nekada DOS, a to je taktika ujedinjavanja. Dakle, da bismo mogli da oborimo jedan autokratski režim, moramo svi da se ujedinimo i da stavimo ideološke razlike po strani. Ono što mislim da je značajna razlika jeste trenutak i kontekst u kome se to ujedinjavanje dešava. Treba imati u vidu da je DOS, bez obzira na svu svoju ideološku raznolikost tadašnju, ipak nastupao u trenutku kada je postojala vrlo raširena ideološka hegemonija liberalizma. I mislim da je ono što je bilo zajedničko svim tim različitim strankama koje su bile u DOS-u, ipak jeste bila neka varijanta liberalizma. Neke od tih stranaka su išle više u desno, kao DSS, neke malo manje u desno, kao DS, ne bih rekao više u levo, ali malo manje u desno. Ali postalo je nešto što ih je povezivalo. Postala je jedna ideološka potka i to je bila ideološka potka tog vremena. Ne treba zaboraviti ni da u vreme kada je DOS došao na vlast, postojala je apsolutno slaganje u vezi sa evropskim putom Srbije. To je tek kasnije došlo u pitanje kada je Koštunica promenio svoje stavove u vezi sa tima povodom Kosova. U ovom trenutku mislim da imamo mnogo veću razliku između elemenata Saveza za Srbiju. Neke od tih stranaka su još uvijek proklamovano proevropske, neke su proklamovano antievropske, kao što su Dveri. Lider Saveza za Srbiju, hajde da kažemo, on tvrdi da nije lider, ali inicijator, Dragan Đilas, kaže nije to toliko bitno. Meni se čini da kada uzmemo u obzir internacionalni i nacionalni kontekst u kome se ta vrsta ujedinjavanja sada dešava, vidjet ćemo da je ishod vrlo drugačiji. A internacionalni kontekst je uspon populističke desnice svuda u regionu, a i u svetu. A nacionalni kontekst je već postojanje izuzetno desničarske vlade, vlade Srpske napredne stranke.
Gospodine Popoviću, vidite li vi sličnost između sadašnjeg Saveza za Srbiju i ondašnjeg DOS-a?
Pa ja mislim da te dve situacije ne mogu uopšte se upoređuju. Od konteksta koji je radikalno drugačiji, DOS je nastao nakon bombardovanja u sred poslednje faze, najtoksičnije Miloševićevog režima, kad je on već krenuo da ubija ljude i po Srbiji, dakle ubijanje već bio i Slavku Ćuruje i tako dalje. Tako da je to bilo jedno vrlo, vrlo specifično vreme, da tako kažem. Narodno nezadovoljstvo je bilo ogromno, a sa druge strane i u okviru DOS-a je bilo mnogo više slaganja međusobnog nego što je danas u Savezu za Srbiju. I ono što je zanimljivo je da je vlada Zorana Đinđića, dakle DOS-ova vlada, nije bila nikakva tehnička vlada kakvu danas najavljuje Savez za Srbiju, već je bila vlada koja je odmah krenula sa suštinskim reformama u različitim društvenim oblastima, od ekonomije do spoljne politike. Dakle, ni po jednom parametru ja ne bih mogao da uporedim DOS sa ovim što danas pokušava Savez za Srbiju.
Gospodine Diniću, u Savezu za Srbiju, pomenuli smo to već, je izrazito desna organizacija Dveri. Kako, recimo, Demokratska stranka, koja se smatra građanskom partijom, može zajedno sa Dverima?
To je pitanje koje bi trebalo postaviti gospodinu Lutovcu i ljudima koji su trenutno na čelu Demokratske stranke, a ja mogu samo da spekulišem šta je u pitanju i rekao bih da je u pitanju ta vrsta taktičke mudrosti koja je preživela iz vremena DOS-a. Da, kada ste suočeni sa autoritarnim režimom, onda morate svi zajedno da ga rušite. Onda moramo da budemo što jači, tako što ćemo se svi skupiti na isto mesto. Problem je opet to što mi se čini da ta vrsta ujedinjavanja i ta vrsta političkog pragmatizma previđa kontekst u kome se sve to odvija i ideološki kontekst koji u ključnom smislu zapravo oblikuje ideološku poziciju te nove koalicije. Ja se bojim, iako su Dveri u tom partnerstvu svakako jedan od slabijih partnera, meni se čini da će one davati neku vrstu ideološkog tenora celoj koaliciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li opozicioni Savez za Srbiju ugroziti Vučića. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, stavi mi ste zašto je Demokratska stranka pristala da uđe u nekakvu zajedničku grupu, u zajednički savez sa Dverima koji su jedna krajnje desničarska organizacija.
Preovladalo je to neko naše čudno shvatanje pragmatizma koje se toliko izvitoperilo svih ovih godina da smo mi praktično sve drugo bacili pod noge tom bogu pragmatizma. Prosto je neverovatno da vi možete zarad pragmatizma da žrtvujete i vrednosti za koje bi trebalo, jel te, da se zalažete ili bar tako predstavljate, i ideje koje hoćete da promovišete i samu ideju države i društva kako hoćete da ponudite građanima sutra kada budu glasali za vas, da prosto znaju za šta glasaju. Možda ja grešim, ali ja ne razumem tu vrstu političkog pragmatizma. Čak da ostavimo po strani to što ja vrednostno ne mogu da se složim sa takvim pragmatizmom, mislim da ni taktički ni metodološki to neće doneti ništa. Ako ljudima ne ponudite jasnu alternativu, ljudi za vas neće glasati. To je ono na što sam ja mislio upravo kada sam rekao da je jedina parola Saveza Ua Vučić, dakle upravo to. Dakle, nema veze ko ste, nema veze zašto se zalažete, ako ste protiv Vučića, vi ste dobrodošli u Savez. Sada vidimo da se pregovara čak i sa DSS-om, koji je do pred dva dana veliko broj opština bio praktično deo SNS-ove vlasti, koji je u nekim stavima čak i desnije od Dveri. Dakle, ja ne verujem u tu vrstu pragmatizma i mislim da su naši političari to ili pogrešno iskalkulisali ili prosto nikada nisu dovoljno dobro shvatili šta je u stvari suština politike, a to je ipak upravljanje javnim poslom.
Gospodine Diniću, kako tumačite činjenicu da se u programu Saveza za Srbiju uopšte ne pominje Evropska unija? Da li je to ustupak desnim strankama kao što su Jeremićeva Narodna stranka i opet te pomenute Dveri Boška Obradovića, kojima je bliža Rusija?
U svakom slučaju to je pokušaj da se razlike po tom pitanju nekako sakriju po tepih. Gospodin Popović je već spominjao tu tehničku vladu, to je jedna od bizarnijih ideja koju sam ja čuo od predvodnika Saveza za Srbiju. Tehnička ili ekspertska vlada, kako je oni zovu, bi trebalo na neki način da prevaziđe te ideološke razlike između ovih aktera i da tokom tih godinu dana koliko će biti na vlasti bi trebalo da nekako istovremeno i normalizuje društvo i da nekako zamrzne i da ostavi po strani sva ta ključna pitanja kao što je pitanje ulaska u Evropsku uniju. Bojim se da ta pitanja jednostavno nije moguće zamrznuti. Recimo, proces pridruživanja Evropskoj uniji je jedan kontinuitet, ili ste na tom putu ili niste. Niko neće vas da čeka i da kaže evo vi se sad smislite godinu dana pa nam se onda javite. Meni se to čini vrlo neozbiljnim i prosto nedomišljenim. Oni pokušavaju na taj način da prikriju ozbiljne ideološke razlike koje ih dele, i ne samo ideološke, nego i spoljnopolitičke i tako dalje, ali nisam siguran da je to recept koji može uspjeti.
Gospodine Popoviću, kako vi gledate na tu činjenicu da se u programu Saveza za Srbiju uopšte ne pominje Evropska unija ni evropski put Srbije?
Pa to je potpuno neverovatno. To je jedna neobjašnjiva situacija. Dakle, vi ne možete da se pravite da svet oko vas ne postoji ili da je Srbija nekakvo ostrvo koje ne dotiče ni jedan, ne globalni, nego regionalni ili kontinentalni proces. Vi možete da stavite da ste protiv Evropske unije, to je legitimno, ili da stavite da ste za, ali da ne pomenete uopšte Evropsku uniju, da se pravite da ne postoji nešto oko čega se vrti srpska politika već dve decenije je, ja bih kao potpuno, ne znam koju reč da nađem, a da ne zvuči pregrubo. Ne možete da zamrznete život. Ne možete vi godinu dana da imate nekakvu vladu koja će raditi samo na slobodi medija.
mi smo otvorili 10 poglavlja, šta će da bude sa tim poglavljima? Mi sa Evropskom unijom trenutno razvijamo procedure za bezbednost hrane, imamo gomilu projekata koji su u toku, lokalne samouprave rade na mnogo nivoa sa Evropskom unijom, dakle vi ne možete da zaustavite život u Srbiji da biste svoje ideološke razlike stavili po tepih, a i to nije mi jasno zbog čega radite. Dakle, sve zajedno, ništa, ja tu ne razumem šta su hteli lideri Saveza za Srbiju.
Gospodine Diniću, Savez za Srbiju ima tvrđi stav o Kosovu nego Vučić. Njegovi lideri traže da se poštuje Ustav Srbije, u kome, kao što znamo, piše da je Kosovo sastavni i neodvojivi deo Srbije. U programu Saveza za Srbiju Kosovo se naziva takozvanom državom. Da li su lideri Saveza za Srbiju konzervativniji od Vučića kad je Kosovo u pitanju?
Ja nisam siguran da li su oni svaki pona osoba konzervativniji od Vučića, ali bih rekao nešto drugo. Kada Dragan Đilas, recimo, kaže pa mi samo branimo Ustav ili stojimo na poziciji odbrane Ustava, njemu se čini da vodi nekakvu centrističku ili neutralnu ili neideološku politiku. Ali sam taj Ustav je već ideološki. To je, dakle, još jednom imao problem onog ideološkog neopredeljivanja ili tog navodno glaviranje između levice i desnice, a zapravo skretanje u desnice.
Gospodine Popoviću, da li vi mislite da su lideri Saveza za Srbiju konzervativniji od Vučića kad je u pitanju Kosovo?
Pa čini se da neki jesu. Sad je do duše pitanje da li Vučića možemo ošte stavljamo u te okvire konzervativno. Neko, ja verujem da on prosto nema nikakve vrednosti, da to kod njega je sve potpuno pragmatično, samo što više i što duže da vlada, ali bez obzira, svakako neki od lidera Saveza za Srbiju jesu, da tako kažem, ubeđeni konzervativci. Mislim, ja ću vas podsjetiti da samo u poslednjih mjesec dana čak dvojica su pozvala ruske trupe da dođu u Srbiju. Kad vam skoro trećina Saveza pozove ruske trupe da dođu u Srbiju, ja mislim da i to govori nešto o tom Savezu. Dakle, oni jesu definitivno konzervativni, njihovih 30 tačaka naginju desno, pokušavajući da ne budu ni levo ni desno, oni su izabrali da budu desno i to tako stvarno uvek ide. Ako se odreknete ideja koje baštini levica, vi uvek završite na desnici, nema tu puta između niti neutralnosti, to je bar odavno u svetu jasno. Dakle, moj odgovor je da, nažalost, možda ne nažalost za mene, ja nisam glasač, očigledno ni ne planiraju da im ja budem glasač i da ja glasam za Savez za Srbiju, ali bojim se da je taj savez pravljen isključivo za jedan ne tako veliki broj ljudi koji naginju prosto toj konzervativnoj opciji i to vam je otprilike zbir glasova Vuka Jeremića i Boška Obradovića sa predsjedničkih izbora i to je to.
Savez za Srbiju veruje, i oni to ne kriju, da bi Vučića mogli da obore na kosovskom pitanju. Stranka Vuka Jeremića već je počela da prikuplja potpise protiv sporazuma sa Prištinom koji bi Kosovu omogućio članstvo u Ujedinjenim nacijama. Gospodine Popoviću, verujete li da bi Savez za Srbiju mogao da obori Vučića na kosovskom pitanju?
Ja mislim da to je jedna od najpogrešnijih ideja koje sam ja čuo i šta više, verovao sam da je to davno završeno, da nacionaliste obarate tako što ćete budete veći nacionalisti od njih. Mislim sam da je ta politika davno napuštena. Dakle, ta politika Kosova u centru svega je čak na izborima demokratski pobeđena 2008. godine. Tada je Koštunica, koji je mnogo artikulisanije nego Aleksandar Vučić formulisao tu kosovsku politiku, tada je izgubio na izborima i ljudi su se opredelili za nešto sasvim drugo. Ako se sjećate, tada je bilo glavno između Tadića i Koštunice koje je za Kosovo, koje je za Evropu. Dakle, ta ideja u stvari da vi možete Vučića na Kosovu da oborite na kosovskom pitanju, ja mislim da je potpuno pogrešno. Šta više, ja sam apsolutno ubeđen da i nakon što potpiše, a potpisaće nekakav sporazum sa kosovskim Albancima, Aleksandar Vučić neće izgubiti bukvalno ni jedan jedini glas. Nema nikoga ko je danas za SNS i za Aleksandra Vučića ko će njih da napusti zato što će on nešto da potpiše sa kosovskim Albancima. I to je još jedna od, kao što vidite, bezbroj stvari gde ja potpuno ne razumem ni namere, ni politiku, ni ideju lidera Saveza za Srbiju.
Gospodine Diniću, kako je vaše mišljenje? Da li bi Savez za Srbiju mogao da obori Vučića na kosovskom pitanju?
Ja se po tom pitanju potpuno slažem sa gospodinom Popovićem. Ja sumnjam da će Vučić izgubiti i jedan jedini glas nakon potpisivanja kakvog god sporazuma sa kosovskim Albancima, odnosno kako se kaže sa Prištinom. Ne verujem da će ga to koštati politički i ne verujem da će Savez za Srbiju na tome profitirati.
Ono što me međutim još više od toga brine jeste što opozicija ponovo, baš kao i posle 5. oktobra, na sebe preuzima jedan teret koji nije njen teret. Kosovo nije izgubio ni Koštunica, ni Đinđić, ni Tadić, naravno ni Jeremić, kao što to sad priča Aleksandar Vučić. Kosovo je izgubio Slobodan Milošević 1999. Onda je nakon 5. oktobra, nakon ubistva Đinđića i sa Koštuničinim dolaskom na vlast, to pitanje probuđeno iz mrtvih i vraćeno na dnevni red kao pitanje svih pitanja. I zbog toga sada Aleksandar Vučić može da kaže da je Koštunica izgubio Kosovo ili da je Jeremić izgubio Kosovo. Ja ne vidim zašto ti ljudi, dakle ljudi iz Saveza za Srbiju, upravno sebi tovare nekakve tuđe dugove, odnosno dugove starog režima. Ono što bi trebalo da urade jeste ono što su radili prošli put, a to da kažu zna se ko je izgubio Kosovo, to se desilo u 1999. I to pitanje je na taj način nerešivo. Dakle, nema povratka na priču o Kosovu u Srbiji u bilo kom obliku. Sad možemo da pregovaramo šta će da se desi i kako ćemo da regulišemo svoje odnose, ali povratno na to stanje više nije moguće i to ne našom krivicom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li opozicioni savez za Srbiju ugroziti Vučića. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, na osnovu ovoga što ste vi rekli, ja imam utisak da vi smatrate da bi lideri Saveza za Srbiju želeli sebe da predstave kao veći Srbi od Vučića. Oni su protiv obavezujućeg sporazuma o Kosovu, na kome insistira Evropska unija, oni su za odbranu ćirilice, za specijalne veze sa Republikom Srpskom, za zaštitu Srba u regionu i dijaspori. Je li vi stvarno mislite da oni misle da mogu da budu veći Srbi od Vučića?
Ja sam donedavno mislio da je nemoguće da bilo ko to misli. Dakle, ja sam mislio da je to ideja koja je bukvalno toliko puta se pokazala neuspješnom da su je već svi ljudi napustili. Da vi uđete na njegov teren i pokušate da ga pobedite na terenu gde on apsolutni gospodar, to je nezamislivo da nastane kao rezultat ozbiljnog političkog promišljenja. Zašto su oni izabrali tu taktiku, evo kažem da sklonimo na stranu sva naša vrednostna ili ideološka neslaganja, ali metodološki, taktički izabrati nešto što je toliko očigledno da ne može da da rezultat, meni nije jasno. Ja donekle mogu da shvatim gospodina Jeremića, koji očigledno gradi svoju jaku, ozbiljnu, konzervativnu stranku i on je, čini mi se, centar celog tog saveza i njegove ideje su uglavnom ušle u program Saveza za Srbiju. Dakle, mogu da shvatim da on prosto svoju nekakvu političku poziciju gradi, okuplja svoje biračko telo, koje opet ponavljam nije nešto preterano veliko. On je nekih 200.000 glasa dobio na predsjedničkim izborima. S druge strane, kandidat ovog drugog dela, ajde da tako kažemo građanskog ili levog dela Srbije, je dobio 600.000, dakle tri puta više. Tako da nije to nekakav, ne znam kakav potencijal birača, ali ako nešto mogu da razumem, možda delimično mogu da razumem poziciju Vuka Jeremića, ali to svakako nema veze sa nekakvom pričom o ujedinjenju opozicije ili o promeni vlasti, to je prosto izgradnja jedne političke stranke, što je legitimno, naravno.
Gospodine Diniću, mislite li vi da lideri Saveza za Srbiju nastoje da budu veći Srbi od Vučića?
Pa to je očigledno jedna linija. Meni se čini da je nekima od lidera to bitnije nego drugima. Vuk Jeremić očigledno gradi svoje pozicije upravo na taj način. Boško Obradović, naravno, također. Što se tiče ovih ostalih, ja bih rekao da je to opet neka vrsta pragmatizma ili pokušaja da se pragmatično iskoristi jedno pitanje na kome se čini da je Vučić poklekao, da je odstupio od nekih do tada proklamovanih ciljeva itd. itd.
Gospodine Popoviću, očigledno je da Savez za Srbiju sa ovakvim programom, sa kakvim je izašao u javnost, neće imati podršku ni Evropske unije, ni Zapada. Mislite li da će nakon ovoga Evropska unija još više ojačati podršku Vučiću?
Pa bojim se da će to biti konačan ishod, mada i sad ta podrška toliko velika da nema tu baš mnogo prostora da se ona povećava, nažalost, da budemo iskreni. Ali svakako je
još jedan od vrlo neozbiljnih poteza da vi sebi odsečete veze sa Zapadom. Ja i dalje uz sve nedostatke kojih smo svi svesni, koje kritikujemo svakodnevno, dakle politički Zapad jeste nešto što i dalje baštini najvažnije vrednosti do kojih je čitava civilizacija došla u ovom trenutku. Dakle, kad vi odsečete svoje veze, kad se vi postavite na neki način neprijateljski prema onome što su ciljevi Zapada, što su vrednosti i što je na kraju krajeva trenutna politika ogromne većine zapadnih država, mislim da to, kakve god ko imao ideološke ili vrednostne pozicije, taktički je to dosta, dosta pogrešno. Sigurno neće doneti ništa dobro Savezu za Srbiju, a bojim se da može da proizvede dosta negativnih konsekvenci, pa na kraju krajeva i tu da će prosto Evropska unija da zaključi da ona drugog partnera u Srbiji osim Aleksandra Vučića i nema.
Gospodine Diniću, mislite li vi da je priličan hendikep za Savez za Srbiju to što je okrenuo leđa Evropskoj uniji i Zapadu?
Nisam siguran kako da odgovorim na to pitanje, jer ne znam koliko je to okretanje leđa iskreno, odnosno da li su svi akteri zaista iskreno okreću leđa Zapadu. Meni se čini da će se u nekom trenutku morati postaviti to pitanje među samim liderima pokreta. Meni se čini da je za neke od njih antievropska politika očigledno iskreno uverenje, a za neke druge čini mi se da je samo retorički način da napadnu Vučića, da zapravo naravno i dalje računaju na podršku Evropske unije. To je svakako pitanje koje će se u jednom trenutku postaviti i možda će dovesti do nekih ozbiljnih sukoba u toj koaliciji.
I na kraju u zaključku, gospodine Popoviću, ima li Savez za Srbiju ikakvu šansu da obori Vučića što oni najavljuju?
Ja mislim da tu ne postoje bukvalno ni teoretske šanse. Mislim da su i oni toga manje više svesni. Oni mogu eventualno u budućnosti da formiraju nekakvu konzervativnu opciju koja će uzeti jedan deo glasova u Srbiji, ali ostaje ono važnije pitanje da se stvori prava, ozbiljna alternativa na ovom polu koji je teško je definisati, ali Teofil Pančić ga lucidno naziva levo-liberalne snage, pa ja koristim često taj termin koliko god se neki ježili na to, ali prosto ta cela naša scena građanska, prodemokratska, levo-liberalna smo trenutno bez ozbiljnih političkih predstavnika na nacionalnom nivou. Mi imamo na lokalnom nivou u pojedinim gradovima neke ljude koji su se dobro organizovali, koji rade dobre stvari, ali na nacionalnom nivou prosto fali ta vrsta ozbiljne alternative. Ja veram da bi takva alternativa bila ona prava protivteža Vučićevoj politici, i to u svakom njenom segmentu. To je prava protivteža da vi na njegov plan o Kosovu izbacite svoj plan o Kosovu koji je smislen, koji nije antievropski, ali koji se prosto ne poklapa sa njegovim namerama, za koje ja veram da nisu dobronamerne prema uopšte normalizaciji srpsko-albanskih odnosa.
Gospodine Diniću, evo da i vas upitam, ima li Savez za Srbiju ikakve šanse da obori Vučića?
Ja nisam ta vrsta političkog analitičara, odnosno nisam siguran da mogu da dajem tu vrstu prognoza. Ja sam bliži mišljenju gospodina Popovića da nema baš puno, ali možda i ima. Čini mi se da je nešto što je bitnije pitanje, jeste da li taj Savez ima ikakve mogućnosti da obori one strukture moći koje održavaju Vučića na mestu na kome jeste. Vučićizam je posledica strukturalnih uslova. I bez menjanja tih strukturalnih uslova, bez menjanja odnosa moći u jednom društvu, ja nisam siguran da može da dođe do promjene režima koja će išta značajno promeniti. E, to je suštinski problem. Tu treba jedna drugačija vrsta političke snage, ali i drugačija vrsta političke metodologije koja je zasnovana na izgradnji novog ideološkog konsenzusa, a ne samo na parazitskom korišćenju već postojećeg ideološkog konsenzusa. Čini mi se da upravo to radi Savez za Srbiju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Diniću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.